Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускае пытанне абмяркоўваецца сёння ў Страсбуры і Брусэлі. Рубель умацоўваецца адносна валют, аднак гэта не стрымлівае цэны. З-за снегу аўтобусы не могуць даехаць у некаторыя аддаленыя вёскі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краінаў членаў Еўразвязу на пасяджэнні ў Брусэлі сёння ўхвалілі ўвядзенне эмбарга на імпарт іранскай сырой нафты. Новыя санкцыі прадугледжваюць неадкладнае спыненне імпарту іранскай сырой нафты і паступовае згортванне існуючых кантрактаў паміж Іранам і краінамі Еўразвязу аб закупках нафты, якое павінна быць завершана 1 ліпеня. Як заявіла кіраўнік знешнепалітычнага ведамства развязу Кэтрын Эштон, мэтай узмацнення жорсткасці санкцыяў супраць Тэгерану з'яўляецца дамагчыся вяртання Ірану да міжнародных перамоў па ядзернай праграме. ЗША і іх саюзнікі абвінавачваюць Уран у намеры стварыць ядзерную зброю. Іран абвяргае гэта абвінавачанне. Сірыйская апазіцыя назвала прапановы Лігі арабскіх дзяржаў аб урэгуляванні крызісу ў Сірыі невыканальнымі, адзначыўшы, што яны даюць магчымасць рэжыму прэзідэнта Асада працягваць крывавыя рэпрэсіі супраць яго праціўнікаў. У заяве апазіцыйнага мясцовага каардынацыйнага камітэту гаворыцца, што ў пляне лігі адсутнічае механізм яго ажыццяўлення ў жыццё. Сёння ж міністр замежных справ Вялікабрытаніі Вільям Хейк заявіў, што Еўразвяз абавязаўся падтрымліваць ініцыятывы лігі, якая заклікае Башара Асада сысці ў адстаўку і перадаць уладу віцэ-прэзідэнту і сфармаваць пераходны ўрад нацыянальнага адзінства. Міжнародны крымінальны суд пакуль не прыняў рашэнне, дзе павінен адбыцца працэс над сынам зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Сейфам Аль-Ісламам. Пра гэта заявіў у панядзелак прадстаўнік суду. Раней сёння ж міністр юстыцыі Лібіі Алі Халіфа Ашура заявіў, што з міжнародным крымінальным судом, штаб-кватэры якога знаходзіцца ў Газе, дасягнутая дамоўленасць аб тым, што сына Кадафі, які абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці, пры спробе падавіць паўстанне мінулага году, будуць судзіць на радзіме. У Лібіі Сейф Аль-Ісламу пагражае смяротнае пакаранне. Сын Муамара Кадафі, які гуляў важную ролю ў кіраўніцтве краіны ў апошнія гады праўлення свайго бацькі, быў арыштаваны на поўдні Лібіі ў лістападзе, калі супраціў прыхільнікаў Кадафі ўжо быў цалкам зламаны. Рыгор Яўлінскі заявіў, што прэтэнзіі цэнтра выбаркама да подпісаў, сабраных у яго падтрымку для рэгістрацыі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах, носяць палітычны характар. Гэта палітычнае рашэнне ўладаў, каб зрабіць выбары безальтэрнатыўнымі, лічыць заснавальнік партыі Яблык. Па выніках першай праверкі падпісных лістоў Яўлінскага у іх выяўлена 23% недасканаласцю пры дапушчаных 5%. Другая праверка будзе завершана на працягу некалькіх дзён, паведамілі ў цэнтры выбаркамі. Губернатару Іркуцкай вобласці Дмітрыю Мезенцу будзе адмоўлена ў рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты Расіі за брак у падпісных лістах. Прадпрымальнік Міхаіл Прохаров хутчэй за ўсё будзе зарэгістраваны, яго менш 5% подпісаў прызнаных несапраўднымі. У спісе ўжо зарэгістраваных кандыдатаў прэзідэнты знаходзяцца Уладзімір Пуцін, Геннадзь Зюганаў, Сергей Міронаў і Уладзімір Жырыноўскі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.